Криминалните пресметки во Република Македонија особено се изострени по 2015 година, односно тие влечат генеза и пре тоа, некаде од 2011-2012 со убиството на Джелал Ајети во Сингелич. Од ден на ден таа проблематика особено на наркодилерите, значи делот на криминалните групи кои што се занимаваат со поголемата трговија на дрога, не она улична продажба, него меѓународните канали на трговијата со дрога, како и поголемите транспорти кои што поминуваат низ Република Македонија, каде што дел од овие криминални групи учествуваат. Секој неуспех и секое пајѓање на некоја поголема пратка значи дека во криминалните групи некој нешто продал или соработувал со органите на прогонот и оттука не се исклучени тоа како еден од мотивите. Значи тоа е еден од мотивите за нивните пресметки. Вториот мотив е она што викаме преземање на пазарите. Та градот Скопје, богамите, како стана интересен во делот на продажбата и прометот и количината која што се продават во градот Скопје на уживателите на опојни дроги. Третиот мотив е тие криминални групи влечат меѓусебни расправи и недорасчистени односи, може би и од надвор, од Швајцарија, од Германија, од Чешка, каде што викавме дека на улиците на Прага се наоѓа македонската дрога. Значи тоа и уште многу одамна беше пишувано и укажувано. Значи тоа е еден од мотивите за овие престрелки кои што понатака криминалните групи со цел за да покажат својата моќ прават врајчања едни према други, така да кањас сето тоа тргна и не се затвори воопшто тој проблем и никако не успеа полицијата да го разреши и судовите, уште од моментот на престрелката која што беше во хотелот Александар Палас, ако не се лажам точно во 2017 година, која што потоа продолжи со престрелката на фамилијата на Ајети кај јавното, кај специјалното јавно обвинителство на улица Рузвелтова, тоа некаде 2018 година беше, за да потоа перманентно, значи, се прогонува една со друга тие криминални групи, она што викаме криминалната група Сарај Крчеци, криминалната група Сингелича Рачиново и Чаир, заедно, така да тоа се све, значи, состојби кои што полицијата за жал не успеа да ги испревенират и да ги расчистит, а уште поголема слабост е за полицијата со тоа што им пропадна, во тој дел им пропадна акцијата Планина, кога требеше главните играчи на тие криминални групи и она што викаме Сарај Грчец и она што викаме Чаир Сингелич Рачиново, да бидат приведени и да бидат осудени.
Според вашите сознанија и вашето работно искуство до сега, дали аз можам да заклучам от това што сега го зборувавте дека во Скопје владеат две криминални групи? И тие се тие кои што во изминативе период ги прават тие драйвај преспетки?
За жал, заклучокот ви е точен, значи владеат сега во моментот, се групира, се издефинира, значи во последниве 4-5 години се издефинира две криминални групи, едната Сарај Грчец и втората, значи дел Чаир Сингелич Рачиново, кој што дефинитивно го делат колачот со наркотиците во градот Скопје, но меѓу тие две криминални групи постојат такви недоразбирања и такви вратки кои што мислам дека уште долго време полицијата неќе може да ги смирит, односно да ги превенира, затоа што таму има неколку односно неколку моменти кои што укажуваат за наплатени изнуди, рекети, грабнувања, па ако сакате дури од грабнувањето на тој бизнисменот од Витин од 2004 година кај бензинската пумпа Давос во Сингелич, каде што беше стори како сторител беше лице од Грчец, познат во криминалното подземје како Бос. Значи тоа си има своја генеза, иначе точно дека сега тие две групи, тие две криминални групи доста добро се поделени, јасно поделени кој со кој простор владее, но мислам дека и исто така дека тие доста добро се позиционирани во сите политички партии. Било да е тоа ВМРО, било да е тоа СДС, било да е тоа ДУИ, било да е... Овие помалите партии не би ги мешал, но овие три партии мислам дека се главниот ключ, кои што дефинитивно им обезбедуваат неказнивост и политичка заштита на тие криминални групи. И од тука мислам дека борбата на полицијата ни е толку неефикасна. Зборам, кога зборам полицијата, мислам и на правосудните органи, обвинителството и судовите, неефикасно, затоа што нема особено она што викаме Чаирско-Рачиновската група, значи таа е толку близка до СДС и до ДУИ, да мислам дека правосудните органи имаат огромен проблем во процесуирање на сите предмети во нормална кривична постапка, затоа што притисокот од страна на политиката врз институциите е огромен.